Helsingin Sanomat.
Suomessa on sellainen harhaluulo, että Saksa olisi menestynyt insinöörimaa, jossa hommat vaan toimii. Mä olen asunut Berliinissä kohta 6 vuotta ja voin sanoa, että tämä Saksa-kuva ei todellakaan pidä paikkansa. Suomeen verrattuna Saksa on täysin takapajuinen. Pankkikortti ei siis vieläkään käy kaikkialla ja junat on jatkuvasti myöhässä. Keskellä Ukrainan sotaa Saksa myös tajusi, ettei se pysty puolustamaan edes itseään. Loppuvuodesta Saksassa kaatui hallitus. Nyt siis keskellä tätä aallonpohjaa edessä on ennenaikaiset vaalit. Mä olen Suvi Turtiainen, Helsingin Sanomien Berliinin kirjeenvaihtaja ja tämä on Hesarin Saksa-podi. Saksassa on yksi sana, josta mä tykkään erityisen paljon, ja se sana on Stammtisch. Tämä sana tarkoittaa kirjaimellisesti kantapöytää tai kantispöytää, mutta myös seuruetta sen ympärillä. Mulla on Berliinissä oma kantispöytä, ja pöydän ympärillä istuu usein muita toimittajia ja kirjeenvaihtajia. Mutta nyt tämä kantispöytä on Sanomatalossa, ja mun kanssa istuu täällä Heikki Aittokoski. Moi!
Moi!
Heikki, sä oot Hesarin vanha kettu, eli siis entinen Berliinin kirjeenvaihtaja ja nykyään Eurooppaa seuraava toimittaja.
Der alte vanha kettu.
Aivan oikein. Heikki, kuinka huolissaan sä olet Saksasta?
Okei, koska sä sanot, kutsut mua vanhaksi ketuksi, otan sen kohteliaisuutena, niin mä otan oikeuden ottaa vauhtia 1900-luvun puolelta. Mä en ole ikinä ollut niin huolissaan Saksasta kuin mitä mä oon nyt. Ja tämä kiteytyy siihen, että Saksan politiikka on ihan tosi sirpaloitunut, niin kuin monessa muussakin Euroopan maassa. Saksa vaan sattuu olemaan paljon merkittävämpi kuin moni muu Euroopan maa. Se 1900-luku, niin Saksassa, sodan jälkeisessä Länsi-Saksassa oli pitkään sellainen, siellä oli kaksi isoa niin sanottua kansanpuoluetta, Volksparteien, oli vasemmalla demarit ja oikealla sitten kristillisdemokraatit, kristillissosiaaliset, konservatiivit sanotaan. Ja bayerilainen konservatiivi Franz Josef Strauss sanoi joskus tyyliin 60-70-luvulla, että näiden maltillisen konservatiivioikeiston oikealle puolelle ei saa muodostua merkittäviä voimia, että siihen perustuu tämä Länsi-Saksan vakaus. No nyt näin on käynyt ja on tapahtunut muutakin sirpaloitumista ja tämän takia mä oon huolissani.
Ja sä puhut tästä niin kuin oikean äärilaidan puolueesta, niin sehän on vaihtoehto Saksalle puolueelle eli AfD, joka kasvattaa huimasti suosiotaan tällä hetkellä Saksassa. Aika kova lausunto, että et ole koskaan ollut yhtä huolissaan Saksasta kuin oot nytte. Ja tavallaan mä kuitenkin hyväksyn sen, koska Saksa on syvissä vaikeuksissa. Ja tämä liittyy siihen, että Saksa nojasi pitkään tavallaan 3 peruspilariin. Venäjältä saatiin halpaa kaasua, joo, millä teollisuus saatiin pyörimään aika niin kuin edullisin kustannuksin. Ja saksalaiset autot myi hyvin pitkään ympäri maailmaa. Saksa oli johtava automaa ja se toi vaurautta koko kansalle. Ja 3. pilari oli se, että Saksa pystyi nojaa kaiken puolustuksen oikeastaan Yhdysvaltoihin ja NATOon. Mutta nyt nämä kaikki 3 pilaria on samaan aikaan kaatuneet.
Sä oot mun mielestä asioiden ytimessä ja tuossa on juuri se syy, miksi mä oon huolissani, että Saksan politiikka sirpaloituu. Ja kyseessä ei ole muuten pelkästään tämä, ennen kaikkea mä ajattelin tosiaan tätä laita, osin äärioikeistolaista AfD:tä vaihtoehto Saksalle, mutta siellä on muitakin pieniä puolueita, mitkä edesauttaa tätä sirpaloitumista. Saksa sirpaloituu, politiikan tekokyky halvaantuu samaan aikaan, kun meillä on aivan massiivinen turvallisuusongelma Venäjä Euroopassa, joka käy sotaa ja joka on aidosti uhkaava. Samaan aikaan meidän luottamus Yhdysvaltoihin ropisee päivä päivältä syystä, jotka kaikki tietää, Trump ja hänen lausuntonsa ja politiikkansa. Me tarvittaisiin niin kuin voimakasta tasapainoista hyvää Saksaa Euroopassa, Suomi tarvitsisi, niin tämä on se, niin kuin se suomalainen syy, miksi mä olen erityisen huolissani Saksan tilasta.
Ja just tämä, niin kuin musta on hyvä tämä sana, tämä pirstaloituminen, koska se kertoo, että ihmiset ei enää tyytyväisiä niihin perinteisiin suuriin kansanpuolueisiin ja siihen, miten Saksa on hoitanut politiikkaansa. Että kansa selvästi haluaa muutosta, uudella Saksaa, vähän niin kuin mekin Suomessa toivotaan niin kuin toimivampaa, parempaa Saksaa. Niin jos palataan vähän siihen, että milloin niin kuin Saksa putosi puusta? Et mehän pitkään niin kuin just nähtiin, että Saksa on tämä toimiva selkäranka, insinöörit keksii autoja, kaikki on niin kuin tavallaan, Saksa oli edellä. Mutta yhtäkkiä Saksa onkin nyt takapajuinen, ne jäi jotenkin sinne vanhaan tulevaisuuteen ja muut meni ohi. Niin Heikki, miten sä näkisit, milloin Saksa putosi puusta?
Kyllä se tapahtui tuossa Merkelin pitkän valtakauden loppuvaiheessa. Merkel nousi liittokansleriksi vuonna 2005 ja hän oli vallassa vuoteen 2021 asti. Saksa niin kuin lakkasi ikään kuin uudistumasta, päätti luopua ydinvoimasta Fukushiman ydinturman jälkeen, mikä Saksalta oli minun mielestä hätiköity päätös, lisäsi voimakkaasti sen sijaan, että olisi Krimin valtauksen jälkeen vähentänyt riippuvuuttaan Venäjästä, niin se riippuvuus kasvoi Merkelin valtakauden loppua kohti. Puhun tässä nyt ennen kaikkea venäläisestä kaasusta, miksei öljystä myöskin. Ja sitten tämä Saksan teollinen malli, joka on tuottanut huikeaa menestystä Saksalle, sen vientimalli, Mittelstand, keskikokoiset yritykset, perheyritykset usein, niin tämä kaikki sakkaa samaan aikaan, kun meillä on tämä maailmanpoliittisesti hyvin vaikea tilanne. Ja sitten se autoteollisuus, joka saksalaisille on myös henkisesti tärkeä, ei pelkästään niin kuin D-markka ja euromielessä tärkeä asia, niin kiinalaiset sähköautot ja myös tämä Elon Muskin sähköautot valtaa markkinoita globaalisti ja Saksa on helisemässä.
Niin, toi on kiinnostava just toi, niin kun, että se on muutakin kuin ne eurot ja vanhat markat tavallaan. Se, että koko itsevarmuus on niin kun mennyt vähän niin kuin autojen mukana. Kun autot meni, niin kaikki meni. Totta kai siis edelleenkin on autoteollisuutta ja muuta, mutta mä ehkä olen myös miettinyt, kun mä itse asunut Berliinissä vuodesta 2019, eli seurasin Merkelin kauden pari viimeistä vuotta. Sitten mä olen alkanut miettiä, ja puhutaan usein just Berliinissä muiden pohjoismaisten kirjeenvaihtajien kanssa siitä, että oltiin me kaikki vähän sokeita Merkelin kauden aikana sille, mitä Saksassa tapahtuu, koska Suomessakin Merkelistä pidettiin aika paljon. Oli helppo pitää Saksan johtajasta, joka tavallaan ajatteli Suomen tavoin siitä, miten Venäjän kanssa pitää asioida. Et samoin kuin Merkel, niin myös Suomen presidentti kävi tapaamassa Putinia säännöllisesti. Myös Eurooppa-politiikassa, EU-politiikassa Suomi oli usein just Saksan PSA-ja Saksan linjoilla. Mutta sitten kun Merkel poistui vallasta, niin tuntui, että se niinku epäonnistumisen määrä niinku lävähti kerralla silmille. Et miten me ei oltu nähty aiemmin, että Saksa ei investoinut tarpeeksi digitaaliseen kehitykseen. Edelleenkin siis kännykkäverkko pätkii Berliinissä. Junat on aina myöhässä ja tavallaan niillä on semmoinen niin kuin investointivelka, investointivaje on niin kuin vuosikausia jäljessä. Miksi me ei nähty tätä ajoissa?
No, mä en tiedä, mun pitää omalta osaltani ainakin katsoa niin ikävää kuin se onkin, niin katsoa peiliin. Ihan itsekin, mä olin Merkel-fani silloin, kun esimerkiksi oli eurokriisi 2010-luvun taitteessa alussa, niin mä olin silleen, että okei, luojan kiitos, euroalueen johtava valtiota niin kuin johtaa, niin kuin on vakaissa käsissä, että Euroopassa niin kuin vakauttava voima Merkel. Mä ajattelin, samaan aikaan ruvettiin sitten rakentamaan merkittävää turvallisuuspoliittista miinaa, tätä Venäjän riippuvuutta, mitä niin kuin Saksan osalta tuossa jo mainitsi aikaisemminkin, mutta niinku ei pelkästään minun, vaan myös Suomen on syytä katsoa peiliin, että et ei ole hirveästi varaa jeesustella, että kuinka Saksa rakensi Venäjän riippuvuutta, kun me itse täyttä päätä oltiin rakentamassa niinku venäläistä ydinvoimalaa tuonne länsirannikolle. Saksaa voi kritisoida, mutta pitää muistaa samalla sitten kyllä kritisoida itteensäkin.
Joo, meillähän on tavallaan tullut tämmöinen liittyen nimenomaan tähän kaasuriippuvuuteen Suomessa tämmöinen uusi harrastus, kun Saksan bäsääminen, Saksan haukkuminen, joo, miten ne oli niin tyhmiä. Me ollaan nykyään tosi, tosi kriittisiä Saksaa kohtaan. Ja Berliinissä mulla on siis mun kotikaupunginosassa, on tämmöinen mahtava kirjakauppa, missä on aina niin kuin siinä etualalla tuoreet poliittiset kirjat. Ja nyt siinä on niin kuin tämä Merkelin kirjoittama uusi muistelmateos, ja siinä lukee päällä lappu, että lupaava esikoiskirjailija, mikä on vähän niin kuin ironista. Mutta tähän liittyy, että me tavallaan nyt ollaan kriittisiä Saksaa kohtaan, mutta onko Saksa kriittinen itseään kohtaan, jos puhutaan Merkelistä?
No ei kyllä riittävästi todellakaan ole. Tämä Saksa-bäsääminen ja Suomi-bäsääminen ja itsensä-bäsääminen siitähän ei ole mitään hyötyä, ellei se niin kuin paranna tulevaisuuden politiikkaa, tämän hetken politiikkaa. Mulla oli ilo ja velvollisuus lukea Merkelin 730-sivuiset muistelmat kokonaisuudessaan, koska tein siitä arvion Helsingin Sanomaihin.
No löytyykö itse kritiikkiä?
No ei, siihen ei ollut käytetty liian sivutilaa. Mua suorastaan rupesi sitten niin kuin ärsyttämään se kuinka Merkel, niin kuin hän tunnisti sen, että okei, Saksa ei viime vuosikymmenellä satsannut riittävästi puolustukseen, vaikka tiedettiin, että pitäisi ja syyllinen löytyy aina jostain muualta, demarit. Saksan demarit oli tässä tapauksessa syntipukki. Sen sijaan, että Merkel olisi antanut tunnustusta niin kuin Baltian maille ja Puolalle, että niiden Venäjä-analyysi oli oikein. Että se on erittäin suuri uhka, niin Merkel muistelmissaan toteaa, että tämä ei ole nyt sanatarkka siteeraus, mutta hän sanoi, että nämä maat ei ollut niin kuin rakentavia suhteessa Venäjään. He ei halunnut rakentaa politiikkaa, vaan he vaan niin kuin tyyliin kiukutteli Venäjän suuntaan. Että kun näillä Baltian mailla ei ollut sitä onnea kuin meillä DDR:ssä, että saimme olla vahvan Saksan osana. Tämä rupesi niin kuin ihan tosi paljon mua ärsyttää, kun mä luin Merkelin muistelmia.
Ouch.
Mitä lupavaan esikoiskirjailijuun tulee, niin hän ei ottanut varsinaisesti kirjoittaa tätä kirjaa, koska hän teki sen yhdessä pitkäaikaisen avustajansa kanssa. Mutta
no sekin vielä.
Joo.
Mutta joo, ouch, kuulostaa tosiaan, että niin kuin Merkel on vähän semmoinen niin kuin imperialistin katse jopa niin kuin tämmöisiin pienempiin itäisiin naapurimaihinsa. Ja Saksa on iso maa Euroopassa. Se ei ole suurvalta, kuten Yhdysvallat tai Kiina, mutta se on niin kuin keskivalta, mikä on tosi tärkeä Euroopalle ja Suomelle. Heikki, mehän niin kuin tiedetään sun teksteistä, että sä tosi usein viittaat historiaan, kun sä pelaat nykypäivää. Niin palataanpas vähän niin kuin Suomen ja Saksan yhteiseen historiaan, joo, vaikka Suomen itsenäisyyden ajalta. Niin missä roolissa Saksa on ollut?
Se olennainen juttu, mistä mä oon joskus jo kauan sitten kirjoittanut vanha kettuhengessä jotain analyysejä, että maailma muuttuu rajusti, mutta Suomen tällainen niin kuin perusasetelma on ja pysyy. Että meillä on tällainen kohtalon kolmio, joka on niin kuin Helsinki, Berliini, Moskova. Välillä myös Tukholma erittäin voimakkaasti, mutta Helsinki, Berliini, Moskova ja näiden niin kuin keskinäisistä voimasuhteista riippuu se, että miten meillä menee, miten turvassa me ollaan. Suomi on itsenäistymisen aikana, mä mainitsen tässä nyt vaan pari esimerkkiä, että ei tule puolentoista tunnin akateemista luentoa, mutta niin kuin siis Suomen itsenäistymisen jälkeen vapaus kansalaissisällissodassa, niin saksalaisethan tuli sitten niin kuin nousi maihin Hankoniemessä ja ikään kuin varmisteli valkoisen puolen voittoa erittäin ratkaisevassa roolissa siinä kohtaa. Ja Suomesta oli vähällä tulla kuningaskunta, jossa saksalainen kuningas. Toisessa maailmansodassa sitten Suomella oli tällainen, niin kuin, että valitaanko rutto vai kolera. Ja kolera valittiin sinänsä ymmärrettävästi, mutta se oli kyllä natsi-Saksa. Hitler julisti heti, kun Wehrmacht hyökkäsi Neuvostoliittoon 1941 kesällä, että Saksa, että hyökkäämme tässä im Bunde mit Finland, liitossa suomalaisten kanssa. Tältä osin meidän historia ei ole ylvästä, mutta tämän kohtalon kolmion osalta, niin Suomi oli Saksan kanssa Neuvostoliittoa vastaan erittäin ratkaiseva rooli Suomen historiassa. Sodan jälkeen totean tämän vaan lyhyesti, että sitten niin kuin rauhanomaisina aikoina Länsi-Saksa ja sitten yhdistynyt Saksa, niin Suomen suuren osan ajasta tärkein kauppakumppani ja joka tapauksessa aina tärkeimpiä.
Ja sehän oli myös niin kuin Saksan silloisen liittokansleri Helmut Kohlin järeä nyrkki, mikä niin kuin nuiji Suomen sillä ripeydellä EU-jäseneksi.
Kyllä, juuri näin. Paavo Lipposen myöhemmistä edesottamuksista voi olla ja ollaan monta mieltä, mutta kun hän oli pääministerinä 90-luvun puolivälissä, niin se EU:han oli turvallisuuspoliittinen ratkaisu Suomelle, joka kytkeytyi Saksaan.
Aivan.
Ja valuutta, yhteisvaluutta, turvallisuuspoliittinen ratkaisu suurelta osin kytkeydytään Saksaan.
Ja nyt kun Suomi sitten Venäjän suurhyökkäyksen jälkeen päätti liittyä Naton jäseneksi, niin Saksan parlamenttihan piti ylimääräisen istunnon kesällä, että saadaan tämä ratifioitua Saksan osalta kuntoon niin nopeasti kuin mahdollista. Että tuki on olemassa edelleenkin, mutta samaan aikaan niin kuin asetelma on muuttunut siinä mielessä, että Suomi on pitänyt huolta puolustuksestaan ja Suomi on nähnyt Venäjän uhkana jatkuvasti. Siitä on puhuttu vaan niin kuin eri avoimuuden asteilla,
joo,
mutta se on niin kuin tavallaan ollut koko ajan se uhkakuva olemassa, kun taas Saksan on pitänyt oikeasti niin kuin täysin muuttaa niin kuin näkemystään maailmasta ja siitä, mikä uhkaa tai ei uhkaa. Ja nyt ne niin kuin alkaa rakentaa uudestaan puolustustaan. Siellä on asevelvollisuus lakkautettu. Tosiaan Merkelin kaudella säästösyistä tarvittiin X miljardin leikkaukset budjettiin ja katsottiin, että no tässä on hyvä siis tapa saada säästöjä. Ei enää asevelvollisuutta ja siinä meni paljon muutakin mukana. Esim. Tietoa siitä, että missä ne, jotka olivat palvelleet, olivat niin kuin tehtävissä. Että siellä pitää koko homma rakentaa alusta. Sitten tavallaan, että Suomi on niin kuin isoveli nyt tässä asetelmassa. Että Saksa yrittää oppia, miten vastata Venäjän nykyiseen uhkaan. Ja aika usein katse kohdistuu Suomeen, missä on paitsi vahva puolustus, niin myös tämä kokonaisturvallisuus.
Joo. Mutta mun täytyy sanoa tuosta maanpuolustuksesta, niin siis mä edelleenkin olen joutunut viime vuosina saksalaisten kanssa sellaisiin keskusteluihin, että miksi teillä on Suomessa se asevelvollisuus. Ja sitten kun mä yritän selittää, että kun meidän maantieteellinen asema on tämä ja meidän historia on tämä ja Euroopan nykytilanne, Venäjän hyökkäyssota on tämä, niin siksi meillä on asevelvollisuus. Mutta niinku, siinä on selkeä mentaalinen ero, miten Saksassa ei niinku, on laaja osa kansaa, joka ei niinku tajuu, että mitä itäisessä Euroopassa, mitä Venäjä tekee.
Tuo on hyvä pointti. Ja itse asiassa tämä asia, mistä mä oon puhunut tosi paljon mun saksalaisten kavereiden kanssa, että mitä on niin kuin normaali maanpuolustustahto tai valmius. Siellä tavallaan se uhkakuva tulee edelleenkin, ne kokee, että joku ääriliike maan sisältä uhkaa Saksan demokratiaa, kun taas Suomelle ja Itä-Euroopalle uhkaa, niin kuin, että Venäjä saattaa uhkaa meidän demokratiaa. Sitten kun ollaan niin kuin mietitty, että entä jos Venäjä, kun ne kysyivät, entä jos Venäjä hyökkäisi Suomeen? Mitä sä tekisit? Mä sanoin, menisin Suomeen puolustamaan Suomea jollain tavalla. En tiedä, mikä mun tehtävä olisi. Mutta niin kuin, että se on niin kuin tavallaan suomalainen refleksi tähän kysymykseen. Sitten saattaa kysyä, että ootko sä joku niin kuin nationalisti? Tämä kuulostaa niin radikaalilta. Mä sanoin, että tämä on Suomessa normaali ajattelu, mutta kun se liittyy siihen Saksan historiaan, Hitleriin jälleen kerran, että niille se sota herättää heti, että hyökätään jonnekin. Joo. Että tuhotaan demokratiaa, kun meille taas se konnotaatio on se, että me voidaan puolustaa meidän demokratiaa.
Aivan. Joo, siinä on se ehkä se ratkaiseva ero. Ja jos mä saan palata tähän, jatkaa tässä vanhan ketun roolissa, Der Alte-hengessä palata jälleen viime vuosisadalle. Mä muistan hyvin, että kun mä kävin 90-luvun, silloin kun Neuvostoliitto oli hajoamassa, niin silloin mä kävin Intiin ja mä olin just päässyt Intistä ja sitten oli Janajevin juntta ja vallankaappausyritys. Ja mä heräsin sinä aamuna näihin uutisiin, että ei helvetti. Se oli niin kuin tällainen selkäydin reaktio. Ja sitten 90-luvun alussa Venäjän parlamenttivaalissa rupesi tulemaan duuman vaaleissa rupesi tulemaan huolestuttavia tuloksia, että tämä Suomi syö ja sanoisin nyt mikä sen nimi oli.
Žirinovski
pärjäsi erinomaisesti Venäjän vaaleissa ja mä olin siinä kohtaa Saksassa Frankfurtissa opiskelemassa ja mä kerroin saksalaisille opiskelukavereilleni, että tämmöinen ei jumakauta tämmöinen meininki. Ne ollenkaan tajunnut, että mistä olet huolissasi. Ja mikä tämä juttu on, tai miksi sä kävit Intin ja koko tämä, niin se elää edelleen, niin kuin sä sanoitkin, hyvin voimakkaana Saksassa, että ei ymmärretä.
Ja sitten se liittyy suoraan sen sijaintiin. Heidän naapurivaltiot on ystävällisiä maita.
Joo.
Meillä ei ole, että tavallaan heillä on niin kuin ihan eri uhkakuva sen takia. Ja Suomihan nykyään henkisesti ainakin tavallaan niin kuin hakeutuu tähän niin kuin Pohjoismaat, Baltia, Puola-akselille, liittyy myös näihin Itämeren kaapeliin. Joo. Iskuihin, että tavallaan meillä on yhteinen uhkakuva tässäkin. Ja Saksa on vähän niin kuin menossa enemmän takariviin.
No mä olin illahtunut, kun joku, mä en enää muista, mikä se näistä kaapeleista oli. Taisi olla tietoliikenne kaapeli Suomen ja Saksan välillä loppuvuonnaksi oli, niin kun se katkesi vähän yhtäkkiä. Niin mä olin suorastaan illahtunut, kun Saksan puolustusministeri Boris Pistorius sanoi, että tämä mitään vahinkoa, että tämä on sabotaasia. Niin kuin, että saksalaiset poliitikot tulee niin kuin selkeitä statementtia, jossa niin kuin, vähän niin kuin ymmärretään, missä mennään.
Käydään vähän läpi näitä Saksan vaaliasetelmia. Eli Boris Pistorius, Saksan puolustusministeri, edustaa valtapuolue demareita. Hän on Saksan suosituin poliitikko, mutta ei ole ehdolla liittokansleriksi, vaan demariehdokas on Olaf Scholz, eli nykyinen liittokansleri, joka on paljon varovaisempi lausunnoissaan Venäjän suuntaan. Mutta nyt näyttää siltä, että hän on häviämässä nämä vaalit. Ja suurimmaksi puolueeksi on nousemassa oppositiopuolue, kristillisdemokraattinen CDU tai unioni CDU-CSU, Bayerin sisarpuolue CSU on tavallaan tämmöinen Saksan.
Oikeistokonservatiivit ehkä ytimekkäästi.
Kokoomus on heidän sisarpuolueensa Suomessa, kertoo ehkä jotain, missä ovat poliittisella kartalla. Ja jos näin tosiaan käy, kuten gallupit ennustavat, että CDU-CSU olisi suurin, niin silloin Saksan seuraava liittokansleri on Friedrich Merz. Ja mä olin kuuntelemaan Merziä taannoin Berliinissä, kun hän puhui niin kuin ulkopoliittisista linjauksistaan. Ja nyt kun on 3 vuotta kuunneltu Olaf Scholzia, joka nousi tavallaan Saksan johtoon vähän niin kuin maakuntapoliitikkona. Sitten tuli tämä Venäjän suurhyökkäys ja Scholz joutui yrittää uudistua ja alkaa johtaa Eurooppaa. Ja hän vähän niin kuin epäonnistui siinä. Että Scholz jäi semmoiseksi vähän niin kuin perästä vedettäväksi.
Hän oli silleen niin kuin suuret puheet, Zeitenwende, aikakauden muutos, murros, miten se nyt suomentaa. Niin kuin heti kun Venäjä oli hyökännyt ja se kuulosti niin kuin hyvältä vahvalta reaktiolta, mutta sitten niin kuin teot on vähän niin kuin.
Juuri näin, suuret puheet, pienet teot ja nyt varsinkin vaalikampanjassa Scholz on vieläkin varovaisempi Venäjän suuntaan ja vähän niin kuin yrittää vetoa siihen kansanosaan Saksassa, jolla on tiettyjä Venäjä-sympatioita. Mutta anyway, voidaan varmaan kohta unohtaa Scholz, jos hän nämä vaalit tavallaan häviää. Mutta tämä Merz oli niinku kiinnostava, kuunneltava sen takia, että kun hän puhuu ulkopolitiikasta, niin minulle tuli olo, että tämä kuulostaa tutulta. Että hänen niinku tilannekuva Euroopasta ja Venäjästä kuulosti aika samalta kuin on Suomen tilannekuva.
Joo.
Että tavallaan siinä on tiettyä potentiaalia, että Saksaan on tulossa myös muutosta tässä ulkopolitiikan johtajuudessa. Ja Merz jopa lupasi itse, että hän niinku tavallaan palauttaa Saksan johtavaksi keskivallaksi Euroopassa.
Jos näin tapahtuu, niin se olisi Suomen kannalta erittäin hyvä uutinen Suomen ja Ukrainan ja Baltian maiden ja puolen koko Euroopan kannalta. Se olisi hyvä uutinen, koska se mitä me niin kuin tarvitaan on vahvaa demokraattista Saksaa, joka ymmärtää missä mennään.
Mutta minkä takia me halutaan nimenomaan vahva Saksa? Miksi Saksa on niin tärkeä meille?
No meillä niin vaihtoehdot on aika vähissä, jos katsoo täältä Helsingin vinkkelistä, niin joo, Pohjoismaat, erityisesti Ruotsi, tietenkin tosi tärkeitä ja mahtavaa, että me ollaan samassa liittokunnassa, joka tosin säröilee, mutta mahtavaa, että meillä on jo pitkän aikaa ollut hieno yhteistyö Ruotsi ja muiden Pohjoismaiden kanssa. Mutta niin kun katsoo niin kun Yhdysvaltojen suuntaan, niin tosiasia on se, että Yhdysvaltojen varaan ei voi laskea. Mikä on traagista, niin kun ollaan oltu Naton jäseniä 2 vuotta. Mut näin se niin kun mun järjen mukaan on. No mihin me sitten niin kun turvataan? Yksinään me ollaan aika niin kun heikoilla. Saksa, Britannia.
Ja toi on niin kun just tämä Yhdysvaltain suuri muutos. Vaikuttaa kaikkeen. Ei Yhdysvalto mikään pyyteetön liittolainen. Siis ne vaatii Tanskalta, joka on ollut erittäin lojaali, aktiivinen NATO-jäsenmaa vuosikymmeniä. Niin Grönlantia.
Mm.
Ja kukaan ei tiedä, että mihin ne on valmiita, että sen Grönlannin saa. Ja tavallaan sitten, mitä aiemmin puhuttiin, niin sanoit, että Saksa on tavallaan johtava keskivalta, joka ei niinku vaadi muuta hirveästi uhrauksia, vaan se uskoo tähän sääntöpohjaiseen yhteistyöhön.
Joo. Saksassa nämä niinku perinteiset isot puolueet niin, ja perinteiset pienemmätkin puolueet, ne on vakaumuksellisen eurooppalaisia ja niinku voima hyvän puolesta, niinku ainakin minun mielestäni. Ja tämän takia se on niinku Suomelle ihan tosi tärkeää, mitä Saksassa tapahtuu.
Ja sen takia tavallaan, niinku, että sanotaan usein, että kun Saksa yskäisee, koko Eurooppa sairastuu. Ja nyt Saksa yskii.
Joo.
Ja on talous on käytännössä pysähtynyt, talouskasvu. Eli se on niin kuin taas Euroopan sairas mies, mutta me halutaan terve toimiva Saksa. Nyt kun me ollaan oltu niin kuin tosi huolissaan, meillä on huolipuhetta, että Saksalla menee huonosti, mutta edelleenkin niin mä sanoisin, että nämä vaalit ei ole niin kuin yhtä kohtalokkaat kuin oli Yhdysvaltain vaalit. Saksassa on edelleenkin vahva demokratia,
joo.
Vaikka nousee niin kuin uusia puolueita, paitsi AfD oikealta äärilaidalta, niin myös vasemmalta nousee tämmöinen venäjämielinen uusi puolue, joka on aika pieni vielä.
Mutta se on osa tätä pirstaloitumista.
Mutta mä silti sanoisin, että ollaan vähän vielä siinä niin Merkelin pitkän kauden jäädyttelyvaiheessa. Että vähän niin kuin Scholzin kaudessa puhutaan usein Saksassa, että oli niin kuin ylimenokauden hallitus.
Joo.
Ja ehkä Merz on niin kuin sit ylimenokausi 2. Tai jos hän osoittaa niin kuin kyvykkyyttä johtajana, jos hän nyt nämä vaalit voittaa, niin voi olla, että tulee uusi aika. Että tavallaan siinä mielessä Saksan demokratiasta ei pidä olla tässä vaiheessa huolissaan.
Joo, tässä ei ole tapahtumassa nyt mikään Machtergreifung.
Juuri näin.
Joka tarkoittaa vallan anastamista, siis joka sana kytkeytyy Hitleriin ja näin poispäin. Et me ei olla missään sellaisessa suossa. Se on hyvä, että sä nostat ton esille.
Ja tämä liittyy tähän, sanoit ihan aluksi siitä, että miten ei saa tulla näistä oikeista konservatiiveista puolueita, jotka on niin kuin vielä enemmän oikealla, niin sen takia tämä AfD on täysin eristetty. Tälläkin hetkellä, vaikka ne on sama suuren vaalivoiton, jopa yli 20% äänistä, niin ne ei tule pääsee hallitukseen edes kakkospuolueeksi, koska kukaan muu puolue ei tee AfDn kanssa sen tason yhteistyötä, että tulisi yhteishallitus. Niin sen takia mä haluaisin nyt ehkä palaa vähän siihen, että Saksa on ollut meille niin kuin tavallaan selkänoja ja ratkaisevan tärkeä kumppani Suomen historiassa. Mutta mulla on tosi huolissaan Saksasta. Mutta siis katsoa niin kuin tätä pitkää linjaa, niin onhan Saksa niin kuin ennenkin ollut ongelmissa, jos puhutaan niin kuin natsiaika. Sen jälkeen Länsi-Saksa onnistui rakentaa demokratian ja talousihmeen.
Joo.
Puhutaan siitä, kun kylmästä päättyi ja Saksat yhdistyi rauhanomaisesti ja nousi Euroopan tavallaan johtavaksi valtioksi. Et onhan ne niinku onnistuneet todella monessa asiassa. Tai puhutaan niinku Saksan yhteiskunnan kipukynnyksistä, vaikka maahanmuutosta, mikä on tosi iso puheenaihe tällä hetkellä liittyen siihen, että Saksaan on tullut niinku satoja tuhansia ja taas satoja tuhansia turvapaikanhakijoita Lähi-idästä ja Afrikasta ja heidän lisäkseen vielä yli miljoona pakolaista Ukrainasta. Että se niinku kuormittaa yhteiskuntaa eri tavoilla. Ja nyt on nähty vuoden aikana useita veitsi-iskuja, joissa niinku turvapaikanhakija on iskenyt julkisilla paikoilla. Ja näissä ongelma on se, että nämä on henkilöitä, jotka ei ole saanut välttämättä turvapaikkaa. Mutta sitten systeemi ei ole toiminut silleen, että heidät olisi karkotettu pois Saksasta. Niin siellä on niinku huolta. Mutta sitten samaan aikaan maahanmuuton kääntöpuoli on se, että Eurooppa ikääntyy. Kaikki tarvitsee lisää työvoimaa. Niin Saksassa on myös tosi paljon nyt, jotka on integroitunut.
Ja se tarkoittaa, että heillä on myös valtava tulevaisuuspotentiaali.
Aivan. Ja samoin, mitä sä puhuit siitä niin kuin puolustuspolitiikasta, että tämä Venäjän suurhyökkäys oli niin kuin, Saksa ei tajunnut, että se on tulossa tai varautunut siihen, mutta nyt ne on ehkä herännyt. Että nyt ne on niin kuin, tavallaan nousemassa NATO-maaksi, minkälaisena haluamme Saksan NATO-maana nähdä.
Juuri näin. Se on hyvä, että sä nostat esiin noi Saksan niin kuin ihan huikeat onnistumiset. Niin kuin, vaikkapa nyt toi Saksojen yhdistäminen, niin ihan oikeasti siitä on niin kuin kuitenkin vain lainausmerkeissä 35 vuotta, kun Berliinin muuri murtui ja Saksat yhdistyi. Ja se on kaikista ongelmistaan huolimatta niin kuin voimakas yhtenäinen valtio. Niin, ja onhan se niin kuin ihan oikea saavutus.
Ja sitten kun katsoo tätä nykyistä poliittista taistelua, mikä liittyy tähän pirstaloitumiseen. Että siellä on niin kuin politiikan kaaosta ja kaikki vähän niin kuin taistelee, että mikä on niin kuin hyväksyttyä, mikä ei liittyen ennen kaikkea tähän niin kuin oikeaan äärilaitaan. Ja siellä on jatkuvasti ihmiset on kaduilla ostamassa mieltään. Siellä on AfD-tyypit on usein ostaa mieltään kaduilla, mutta myös sitten vasemmistoväki AfD:t vastaan. Ja siellä niin kuin puhutaan jatkuvasti demokratian tilasta ja taistellaan omien arvojen puolesta. Oli ne mitä hyvänsä. Ja musta on niin kuin tavallaan piristävää tässä maailman ajassa, kun me ollaan kaikki jotenkin niin lannistuneita. Et tuolla se Putin hyökkää, totta kai me tehdään asioita sen eteen, että uhka ei meihin kohdistuisi. Tai Trump Yhdysvalloissa. Tuossa se nyt vaatii Grönlantia osaksi Yhdysvaltoja. Kaikki jotenkin silleen maassa, että no lyökää lisää. Mutta Saksassa on vielä tämmöistä niin kuin reipasta poliittista riitelyä ja taistelua. Niin musta on niin kuin, siinkin on joku toivo, että ihmiset ei passivoidu.
Joo, mun tuli tästä mieleen tästä katujen ihmiset usein kaduilla, niin mulla oli monta vuotta sitten kerran sellainen kokemus, että Berliinin keskustassa Unter den Lindenillä meni jouluparaati ja sitten poikkikadulta tuli samaan aikaan pro-kurdi mielenosoitus ja nämä niin kuin törmäs ja sekoittu toisiinsa ja se oli mun mielestä hauska kuva Saksasta.
Mutta siis on edelleenkin.
Joo.
Se päivittäin siellä on niin kuin lukuisia mielenosoituksia. Ja nyt kun me ollaan niin kuin tavallaan puoli tuntia vähän niin kuin bäschätty Saksaa ja oltu huolissaan, niin mutta Heikki, missä...
Ollaan me salaa tässä vähän kehuttu.
Ollaan vähän salaa kehittu, mutta kehutaan vähän lisää, että Saksa on takapajuinen, turpea, kyvytön, vähän niin kuin historia jäänyt maa. Mutta mitä Saksa sun mielestä ei saisi muuttaa itsessään? Mikä on hyvää säilyttämisen arvoista?
Kyllähän niin kuin saksalaisilla on terve luottamus siihen, että me osataan monia asioita. Ja vaikka tämä Merkelin lause, wir schaffen es, me selvitään tästä. Wir schaffen das, niin vaikka sitä niin kuin paljon on pilkattu, niin siinä on se asenne on siinä kohdilla, että me mennään tästä yli.
Tämä oli hyvä lopetus. Tämä oli Saksa-podi vieraana. Vanha kettu Heikki Aittokoski. Minä olen Suvi Turtiainen. Jakson tuottamisessa auttoi Susanne Salmi. Jakson leikkasi Janne Elkki.